Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովում մեկնարկել է նախագահի ընտրության գործընթաց, իշխող մեծամասնությունն այդ պաշտոնում առաջադրել է Վահագն Խաչատրյանի թեկնածությունը։ Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի 7-րդ օրն է, Ռուսաստանը հայտարարում է Խերսոնի գրավման մասին, ուկրաինացիները հայտնում են Խարկովում ընթացող կատաղի փողոցային մարտերի մասին։ Կիևի շրջակայքում հարաբերական անդոր է։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունների հերթական փուլը նախատեսված է սկսել այսօր երեկոյան։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ կրակի դադարեցումը հնարավոր կլինի միայն Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանի նախագահի ներկայացրած պահանջների ընդունումից հետո։ Ուկրաինայում գտնվող Հայաստանի տասնյակ քաղաքացիներ պնդում են, որ չեն կարողանում հեռանալ ռազմական գործողությունների գոտուց։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պատերազմի 7-րդ օրը ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել Ուկրաինայի բնակելի մի շարք շրջաններ։ Կիևը հայտնում է, որ ռուս դեսանտայինները վայրեջք են կատարել Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Խարկովն, այս պայդրությամբ ամենաթեժ կետերից է։ Անցած 24 ժամվա ընթացքում գնդակոծությունների հետևանքով այստեղ զոհվել է առնվազն 21 մարդ, վիրավորվել 112-ը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքի հյուսիսում, ինչպես հաղորդվում է, մատույցներում ռուսական զրահատեխնիկայի մեծ կենտրոնացում կամ ինչ այդ ռուսական կողմը հայտնել է Խերսոն քաղաքը գրավելու մասին։ Պատերազմի առաջին օրից փետրվարի 24-ից Ուկրաինայի առնվազն 136 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում 13 երեխա, 400-ը վիրավորվել են մեծ մասը օդային հարվածների հետևանքով։ Ժնևում կայացած ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի խոսնակ Էլիզաբետ Թրոսելա։ Ռուսական պատվիրակությունը բանակցությունների կժամանի չորեքշաբթի օրը երեկոյան ժամերին և պատրաստ կլինի Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նոր հանդիպման վայրի մասին ճշտող հարցին ի պատասխան Կրեմլի ներկայացուցիչը նշել է, որ նախապես չի ասի։ Պաշտոնական Կիևն առայժմ չի հաստատել իր մասնակցությունը բանակցությունների երկրորդ փուլին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկ հայտարարել է, որ բանակցություններից առաջ Ռուսաստանը պետք է դադարեցնի ուկրաինական քաղաքների ռմբակոծությունները։ ՀԱԳ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը մարտի 7-ին և 8-ին կսկսի Ուկրաինայի բողոքի քննությունը, Կիևը Ռուսաստանին մեղադրում է ցեղասպանության մեջ։ ՀԱԳ-ի միջազգային քրեական դատարանի դատախազ Քարիմ Խանը երեկ հայտարարել է, որ կան ողջամիտ հիմքեր ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների վերաբերյալ հետաքննություն սկսելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ այսօրվա գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության հանրապետության նախագահի ազգային ժողովում այս պահին մեկնարկող ընտրության մասին հիշեցնեմ, նախագահի պաշտոնը Թափուր մնացում վարի 23-ին Արմեն Սարգսյանի անակնկալ հրաժարականից հետո։ 4-րդ նախագահի հրաժարականից մի քանի օր անց բավական սահմանափակ լիազորություններ ունեցող երկրի ղեկավարի պաշտոնում իշխող մեծամասնությունն առաջադրեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանին։ Նախագահի ընտրության մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բերևյանը։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների բոյկոտի պայմաններում ազգային ժողովը քննարկեց հանրապետության 5-րդ նախագահի ընտրության հարցը։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար 62-ամյա Վահագն Խաչատրյանի թեկնածությունն առաջադրել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը։ Միակ թեկնածուն զգացված էր, որ արժանացել է այդ պատվին, ելույթը իշխող ուժին շնորհակալություններով սկսեց։
Իմ տարիքը միգուցե այնպիսին էր, որ ես այսպիսի հուզումնալից պահել պետք է չապրեի։
Ի տարբերություն Արմեն Սարգսյանի, որը գրեթե 4 տարի պաշտոնավարելուց հետո հայտարարեց, թե նախագահը չունի անհրաժեշտ գործիքներ ազդելու ներքին և արտաքին քաղաքական գործընթացների վրա, Խաչատրյանը հաշտ է սահմանադրությամբ նախագահին տրված լիազորությունների հետ, անգամ կարծում է, դրանք բավական են երկրի գլուխ լինելու համար։
Երբ որ հարցը լուծված է, պետք է ուղղակի կատարեք այդ պարտականությունները։ Հանրապետության նախագահի դերը այս սահմանադրության շրջանակներում լիազորությունները բավականին են, որպեսզի ինքը դիարժեք հանդես գա որպես իշխանության գլուխ։
Կարծում է, նախագահը պետք է դառնա կառավարության ծրագրային դիրքորոշումների իրականացման անմիջական մասնակիցը։ Խաչատրյանը հայտարարեց, թե ընտրվելու դեպքում կաջակցի իշխանության հայտարարած խաղաղության օրակարգին։
Մենք ունենք հարևաններ և հարևանների հետ պետք է կարողանանք խաղաղ ապրել։
Առաջնային համարեց երկրի անվտանգության խնդիրը, կարծիք հայտնեց, հանրապետության նախագահի առաքելություններից է նաև համերաշխության ապահովումը։ Քաղաքացիական պայմանագրից Արսեն Թորոսյանը հարցնչեցրեց, որը նախագահի ընտրությանն այսօր չմասնակցող ընդդիմությունը ընդհանրությունը պարբերաբար բարձրաձայնում է, թե Խաչատրյանը լինելու է մեկ իշխող ուժի նախագահը։
Դուք ի վերջո պատրաստվում եք լինել միայն մեր նախագահը, թե Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների։ Շնորհակալություն։
Ես համոզված եմ, որ դուք չեք ուզում, որ ես լինեմ միայն ձեր նախագահը։ Դուք էլ համոզված եղեք, որ ես չեմ ուզում լինել միայն ձեր նախագահը։ Այսօրվա մեր մասնատված ծանր քաղաքական, չասեմ, ուղղակի սոցիալ-տնտեսական վիճակում գտնվող հասարակության համար շատ կարևոր է, որ հենց նախագահի ինստիտուտը, որը համախմբող է, այդ ինստիտուտը աշխատի։
Իրենց բոյկոտի պատճառները ընդդիմադիր Հայաստան դաշինքից Արամ Վարդևանյանը բացատրեց արդեն նիստերի դահլիճից դուրս։
Այս պրոցեսին չենք մասնակցում, որովհետև ի սկզբանե թեկնածու են առաջադրում եւ ասում են, որ իրենք ունեն բավարար ձայներ երկրորդ փուլով իրենց թիմակցին ընտրելու համար, եւ երկրորդը կոնկրետ միջազգային հանրությանը ազդակ տալու, իրենց այդ խեղված փաստական հանգամանքները ճշգրտելու համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական պրոցեսները այդպես ինչ որ ժողովրդավարական բաստիոնների հետ առնչություն չունեն։
Այս պահին նախագահի ընտրությունն է ընթանում։ Քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարել է, որ Խաչատրյանին միաձայն կընտրեն, բայց հաշվի առնելով ընդդիմության չմասնակցությունը, թեկնածուն առաջին փուլով նախագահ չի ընտրվի։ Առնվազն 81 ձայն է պետք իշխող քաղաքացիական պայմանագրում, 71 պատգամավոր կա։ Բացառված չէ, որ նրանց միանա վերջերս ընդդիմադիր պատիվ ունեմ իսկ դուրս եկած Իշխան Զաքարյանը, որը այսօր մասնակցեց քննարկումներին։
Այժմ Ուկրաինայում ծավալված պատերազմի մասին պաշտոնական Կիևը հայտարարում է ռուսական հարձակումներին հաջողությամբ դիմակայելու, Ռուսաստանի զինված ուժերն էլ ռազմիդաշտում արձանագրած նորանոր հաջողությունների մասին ռուսական գլխավոր շտաբը մասնավորաբար հայտնել է շուրջ 300,000 բնակիչ ունեցող Խերսոն քաղաքի լիակատար գրավման մասին։ Հյուսիսում էլ հիմնական մարտերն արդեն երկրորդ օրն են ընթանում Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի փողոցներում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսական ուժերը այսօր շարունակել են ռմբակոծել Խարկովը, Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ խոշոր քաղաքը։ Ճշգրիտ հարվածով հրթիռակոծվել է նահանգային ոստիկանության շենքը։ Հարվածի հետևանքով հնարավոր զոհերի վիրավորների մասին այս պահին տեղեկություններ չկան։ Նախորդին Խարկովում հրթիռակոծվել էին բնակելի շենքեր, կենտրոնական հրապարակը, նահանգային վարչակազմի շենքը։ Նահանգապետ Օլեգ Սինեգուբովը ասել է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում Խարկովում 21 մարդ է զոհվել, 112-ը վիրավորվել են։ Ռոյթերզի տեսանյութում ռմբակոծված բնակելի շենքեր են, սպանված քաղաքացիների մարմիններ։ Ռմբակոծված շենքի մոտ հավաքված մարդկանցից Վիտալի Ռիբասն ասել է, որ միայն ինքը 4 սպանվածներ է տեսել և ձեռքի հեռախոսով նկարահանել է նրանց մարմինները։
Разбомбили жилой дом, ударили ракетами по нему, очень погибло много мирных жителей.
Ռմբակոծվել է բնակելի շենքը, հարվածել են հրթիռներով, շատ մարդ է զոհվել։
Ну просто Лавровы Путин это они просто бандиты, их нужно судить.
Լավրովը եւ Պուտինը բանդիտներ են, նրանց պետք է դատել։ Սվետլանայի խոսքերով.
Нас бомбят русские, мы все боимся. Причём мы? Мы простые обычные люди.
Մեզ ռմբակոծում են ռուսները, մենք բոլորս վախենում ենք, մենք ինչ կապ ունենք, մենք հասարակ շարքային քաղաքացիներ ենք։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Խարկովի հրետակոծությունները գնահատել է որպես պետական ահաբեկչություն։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորի Ջոնսոնը ռուսական ուժերի հրետակոծությունները նողկալի է համարել, ասելով, թե դա հիշեցնում է 1990-ական թվականներին Սարայևոյի վրա սերբերի հարձակումները։ Մոսկվան պնդում է, որ ռուսական բանակը Ուկրաինայի խաղաղ բնակչությանը չի սպառնում, թիրախավորվում են միայն ռազմական ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինայի հարավում ռուսական ուժերը այսօր գրավել են Խերսոն քաղաքը։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը։
Ռուսիսկիմի պատրաստիլենիի վորժոնի սիլ վզյատ պատպոլնի կոնտրոլ օբլաստնոյ ցենտր Խերսոն։
Ռուսաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները լիովին վերահսկողության տակ են վերցրել մարզային կենտրոն Խերսոնը։ Երեկ երեկոյան Կիևի հեռուստաաշտարակը հրթիռակոծելու մասին նա ասել է, թե դա արվել է Ռուսաստանի դեմ տեղեկատվական հարձակումները կանխելու նպատակով։ Ուկրաինական կողմի ընդհանուր կորուստների մասին Կոնաշենկովը ասել է, որ ռուսական ուժերը հարվածել են Ուկրաինայի 1500 ռազմական օբյեկտների շարքից, հանել են տասնյակ զենիթահրթիռային համակարգեր, օդանավեր, 1000-ից ավելի զրահատեխնիկա։ Սեփական կորուստների մասին ռուսական կողմը չի հաղորդում։
Ուկրաինական պատերազմի շուրջ քաղաքական զարգացումների պակաս եւս չկա Ռուսաստանի դեմ սահմանված աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցների ֆոնին Կրեմլը հայտարարում է, որ պատրաստ է իրադարձությունների զարգացման վատթարագույն սցենարին։ Այս ֆոնին մի քանի ժամից Բելարուսի հարավում պետք է մեկնարկի ռուս-ուկրաինական բանակցությունների երկրորդ փուլը։ Ուկրաինայի շուրջ վերջին քաղաքական եւ դիվանագիտական զարգացումներն իմ եբերել Հազաբաբայանը։
Ռուսական պատերակությունն այսօր կսպասի ուկրաինականին բանակցությունները շարունակելու համար, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
Մեր պատվիրակությունը պատրաստ կլինի շարունակել զրույցը այսօր երեկոյան։
Նա, սակայն, չի հստակեցրել բանակցությունների վայրը, ինչպես նաև չի ասել, թե ինչ ասել է հաջողություն ռուսական կողմի համար, պնդելով, թե այս իրավիճակի կարգավորման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները բավականին հստակ ձևակերպվել են Ռուսաստանի նախագահի կողմից։ Երկու օր առաջ բանակցությունների առաջին փուլից հետո ռուսական և ուկրաինական կողմերը հայտարարել են, թե առաջիկա օրերին նորից կհանդիպեն, սակայն բանակցությունների փոխարեն այսօր Ուկրաինայում թեժ մարտական գործողություններ են, իսկ Ուկրաինայի նախագահն ասում է, որ բանակցությունները շարունակելու համար ռուսական բանակը պետք է դադարի ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները։
Everybody has to stop fighting and to go to that point.
Բոլորը պետք է դադարեն կրակել ու վերադառնան այն կետ, որտեղ գտնվում էին 6 օր առաջ։ Եթե նրանք դա անում են, նշանակում է ուզում են խաղաղություն։ Եթե ոչ, ուրեմն խաղաղություն չեն ուզում, պարզապես ժամանակ են ձգձգում։
And if those side is ready, it means that
Ռուս-ուկրաինական բանակցությունների առաջին փուլը կայացել էր փետրվարի 28-ին Բելարուսի տարածքում Ուկրաինայի սահմանի մոտ և տևել էր 5 ժամ։ Սակայն որևէ արդյունք բանակցությունները չէին տվել, ուժգին ռմբակոծություններն ու մարտերը Ուկրաինայի տարբեր քաղաքներում շարունակվում են։ Ընդ որում, եթե ուկրաինական կողմն ասում է, թե հիմնական պահանջը ռուսական բանակի դուրս գալն է Ուկրաինայից, ռուսական կողմի պահանջները մեղմ ասած հստակ չէ։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաները կրկնում են Պուտինի խոսքերը, նպատակ ակնե Ուկրաինայի ապա նացիստականացումն ու ապա ռազմականացումը, իսկ թե ինչ է իրականում, սա նշանակում պարզ չէ։ Պաշտոնական Մոսկվան բոլոր ամբիոներից շարունակում է պնդել, թե Ուկրաինայում տեղի ունեցողը պատերազմ չէ, այլ հատուկ գործողություն, ինչպես նաև շարունակում է պնդել, թե ռուսական բանակը միայն թիրախային հարվածներ է հասցնում ռազմական նշանակության օբյեկտներին։ Զելենսկին CNN-ին և Reuters-ին տված հարցազրույցում կոչ արել ՆԱՏՕ-ին ուկրաինական տարածքի վրա ոչ թռիչքային գոտի սահմանել ռուսական օդուժի հարձակումները գաս ցնելու համար, նրա խոսքով դա կլինի կանխարգելիչ միջոց, որը չի նշանակում, թե ՆԱՏՕ-ն ներքաշվել է հակամարտության մեջ։ Եվ ինչ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է առաջին խոշոր ռազմական հաջողության Խերսոն քաղաքը վերահսկողության տակ վերցնելու մասին, Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացումը էլ ավելի է խորանում։ Ամեն օր արևմուտքը հայտնում է ռուսական տնտեսության փլուզմանը ուղված նոր պատժամիջոցների մասին։
Անցած գիշեր իր նախագահության ընթացքում կոնգրեսի զույգ պալատներին ուղված առաջին ուղերձով դիմեց Ջոզեֆ Բայդենը, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, Միացյալ Նահանգների նախագահի ելույթը գրեթե ամբողջությամբ նվիրված էր Ուկրաինայում ստեղծված կացությանը, լսենք Արմեն Քալայանին։
Այսօր համաշխարհային հրատապ խնդիրը Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումն է, որը կարող է ավերիչ հետևանքներ ունենալ ամբողջ մոլորակի համար։
6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, but he badly miscalculated.
6 օր առաջ Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը փորձեց ցնցել ազատ աշխարհի հիմքերը, մտածելով, թե իր ուզած սպառնալից մեթոդներով կարող է փոխել աշխարհը։ Նա չարաչար սխալվեց։
He met the Ukrainian people.
Նա տանկեր ուղարկեց Ուկրաինա, ենթադրելով, թե աշխարը շուռ կտա, բայց նա փոխարենը հանդիպեց պատի, որի մասին չգիտեր, դա Ուկրաինայի ժողովուրդն է, նախագահ Զելենսկուց մինչև շարքային ուկրաինացի, ասել է Բայդենը։ Նա վստահեցրել է, որ ազատ աշխարը կլինի Ուկրաինայի հետ։
We've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving.
Մեր պատմությունից մենք գիտենք, որ երբ բռնապետերը իրենց ագրեսիայի համար գին չեն վճարում, նրանք ավելի շատ քաոս են առաջացնում, եւ Ամերիկայի ու աշխարհի համար սպառնալիքները եւ դրանք վնասազերծելու գինը ավելի են աճում, ասել է Բայդենը։ Բայդենը խոսել է Վաշինգտոնի նոր որոշումների մասին, ազդարարելով, որ Միացյալ Նահանգները ամբողջությամբ փակում է օթային տարածքը Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանի բանկային համակարգը կանջատվի աշխարից, կենտրոնական բանկը չի կարողանա իր 630 միլիարդ դոլարի պաշարով ֆինանսավորել այս պատերազմը։ Միացյալ Նահանգների պատկանցարայությունները կթիրախավորեն Ռուսաստանի օլիգարխներին, կոռումպացված լիդերներին, նրանց մասնավոր օթանավերը, շքեղ դղյակները, զբոսանավերը կարգրավվեն։ Ռուսական ռուբլին 30% արժե զրկվել է, ռուսական արժեթղթերի շուկան 40%։ Եվ դա միայն սկիզբն է, ասել է Բայդենը։ Պուտինի ագրեսիայի արդյունքում Ռուսաստանը կտկարանա և աշխարը կհզորանա, ասել է Ջո Բայդենը։
Ճակի ավարտին էլ Ուկրաինայի տարածքում բնակվող հայերի մասին հիշեցնեմ, 2001 թվականի մարդահամարի համաձայն Ուկրաինայում շուրջ 100 000 հայեր ապրում որոշ տեղեկությունների համաձայն, սակայն հետագա 2 տասնամյակներին հայերի թիվը Ուկրաինայում անշեղորեն աճում էր, հասնելով 400-500 000-ի, այժմ նրանցից շատերը գտնվում են անելանելի վիճակում, չկարողանալով լքել ռազմական գործողությունների գոտին։ Թեման մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Կիևից դուրս գալ ցանկացող մի քանի հայեր չեն հասկանում, ինչու է Հայաստանի դեսպանատունը հայտարարություն եւ հեռախոսահամարներ տարածում, եթե օգնել չի կարող։
Դեսպանատուն խորհուրդ է տալիս, որ դուք դուրս եկեք, գնացեք Պոլշայի ճաման, մենք այնտեղ կկազմակերպենք, որ դուք առանց վիզայի, որովհետեւ այնտեղ վիզայա պետք անպայման Հայաստանի քաղաքացիների համար, դուք դուրս գաք, բայց սենց թե նենց այդ ամեն ինչը կարգավորվում է ճամանին, այսինքն իրենք նույնիսկ դեսպանատուն չխառնվի, մեկ է Պոլշա պատրաստ է ընդունել բոլոր քաղաքացիներին։ Չեմ հասկանում Հայաստանի դերեստեղ ինչ ֆունկցիա ունի, եթե առանց ոչ իրանց աջակցության էլի դա տեղի է ունենում։
Ազատության այս զրուցակիցը փոքր երեխաներ ունեցող մի քանի հայ ընտանիքների հետ ռիսկի է դիմել ու ավտոմեքենաներով դուրս եկել Կիևից։ Հիմա լվովում են, շուտով կհասնեն հարևան Լեհաստան։ Զարմանում է, թե ինչպես կարողացան չդադարող արկերն ու պայթյունները հաշվելով անվտանգ տեղ հասնել։ Զանգահարեցինք Կիևում գտնվող Հայաստանի դեսպանատան այն հեռախոսահամարով, որով ներկայանալ չցանկացող մեր զրուցակիցներ զանգահարել։ Այնտեղ նույնպես անորոշություն էր, ինչպես բնակիչների մոտ։ Զանգին պատասխանող աշխատակիցն ասաց, մեծ ցանկություն ունեն բոլոր հարցերում աջակցելու տեղի հայերին, բայց պատերազմը երկրում լայն հնարավորություններ ոչ ոք չունի, անվտանգ ճանապարհ չկա։
Այս պահին հումանիտար միջանցք տրամադրված չի։ Հենց որ մի հումանիտար միջանցք, այսպես բոլոր քաղաքացիների տվյալները գնում են հեռախոսահամարները վերցնում են, որպեսզի իրենց հետ կարողանանք կապահպանել։ Այս պահին անվտանգ ճանապարհ չկա, որպեսզի
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին օրերին Կիևում Հայաստանի դեսպանատունն է դիմել նաև Հայաստանից Կիև գործուղված Արևիկ Գևորքյանը, արտասահմանցի գործընկերոջ հետ նաև նրա երկրի դեսպանատունն են դիմել, թեև այնտեղ էլ հստակ օգնություն չեն ցուցաբերել, բայց մի քանի անգամ զանգահարել են, հետաքրքրվել, անվտանգ է արդյոք, որտեղ է, ուր է հասնում, գոնե այսպիսի աջակցություն չստացա, պատմեց Արևիկը, որը նույնպես մի կերպ է լքել Կիևը բացառապես ընկերների աջակցությամբ։ Պատերազմի առաջին օրերին զանգահարելուց բացի ճամպրուկները ձեռքին նաև դեսպանատուն էր գնացել Արևիկը։
Նույն պատասխանը ստացա, որ ընդհանրապես ուշման այդ պահին չեն ձեռնարկում, ուշման չգիտեն ինչ կլինի, և միակ բանը, որ կարող են խորհրդել, փորձել դարհանվել Մոզովայի ուղությունով։ Այդքան բան ճիշտ ասած զարմացել է, որտեւ երևի ակնկալվում էր, որ գուցե կոնե անուն, արժանուն, որտեղ բնակվում, կփորձեն ինֆորմացիա հավաքել, բայց դա էլ չեղավ։
Կանալ չցանկացող ազատության զրուցակիցը, որոնք մի քանի հայ ընտանիքներով սեփական ուժերով մազապուրց դուրս են եկել Կիևից, պատմեց, լսել է, թե ինչպես են արտասահմանյան տարբեր երկրների քաղաքացիներ պատմել, որ իրենց Կիևում գտնվող իրենց երկրների դեսպանատներից տեղեկացրել են, որ տարհանում են կազմակերպում, և ոչ միայն այդ ընթացքում ասաց, իրենց հետ ոչ ոք Հայաստանի դեսպանատնից չի կապվել։
Ազատություն TV-ին արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության հաջորդ թողարկում եթերում կլինի 40 րոպեից։